Kapitel 27. Sejrsgang. Allah siger, mine tjenere, skulle de første blandt jer og de sidste blandt jer, menneskerne blandt jer og djinnerne blandt jer, rejse jer i fællesskab og anmode mig om noget, og skulle jeg give hver især, hvad han bad om, ville det ikke mindske, hvad jeg besidder, mere end en nål mindsker havet, når den dyppes deri. Profeten Muhammad berettet i Sahih Muslim. Den største trussel mod det islamiske samfund var politisterne i Mekka og jøderne, som havde deres højborg i Khaybar, i det nordøstlige Arabien. Efter indgåelsen af Al-Hudaybiyah-traktaten med Quraysh, kunne profeten Guds velsignelse og fred være med ham fokusere på at neutralisere truslen fra jøderne. Det var fra Khaybar, at jødiske overhoveder som Huyay ibn Akhtab iværksatte sammensværgelser mod muslimerne i Medina. Huyay var drivkraften for alliancen, som havde til hensigt at tilintetgøre muslimerne for stedse under det sammenstød, der betegnes skyttegravslaget. Da Huyay var borte fra scenen, gik lederskabet til Usayd ibn Ridham. Usayd valgte at gå i sin forgængers fodspor, og han fornyede jødernes alliance med den arabiske stamme, Rodrafan, mod muslimerne. Rodrafans tilholdssted lå ikke langt fra Khaybar. Usayd følte, at en fornyelse af alliancen med Rodrafan var nødvendig i tilfælde af et nyt sammenstød med muslimerne. Da profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, fik efterretning om Usayd ibn Ridhams aktiviteter, sendte han en delegation på 30 muslimer fra Ansar, under ledelse af Abdullah ibn Rawaha, afsted som skulle forsøge at overtale Usayd til at antage en mere progressiv holdning til muslimerne. Abdullah ibn Rawaha, må Gud være tilfreds med ham, forklarede, at muslimerne ikke ønskede en militær konflikt med jøderne. Han forsikrede Usayd om, at jøderne ikke behøvede at frygte nogen trussel fra muslimernes side, hvis de var villige til at leve i fred. Han foreslog, at Usayd skulle tage til Medina og indgå en fredsaftale med profeten, Guds velsignelse og fred være med ham. Tilsyneladende var Usayd enig og tog med muslimerne sammen med en jødisk delegation. Imidlertid havde de ikke rejst længe, før Usayd ombestemte sig og forsøgte at dræbe Abdullah ibn Rawaha, men Usayd blev imidlertid selv dræbt. Usayd blev efterfulgt af Salam ibn Mishkam som jødernes overhoved. Han fulgte samme kurs som sin forgænger og gik i gang med at konsolidere alliancer mod muslimerne. Omtrent halvanden måned efter Al-Hudaybiyah-traktatens affattelse, befalede profeten Guds velsignelse og fred være med ham, derfor muslimerne at marchere mod Khaybar. Han gjorde det tydeligt, at kun dem, som havde sluttet sig til Umrah-ekspeditionen, den lille valfart, mod Mekka kunne deltage. Muslimerne havde vind i sejlene efter fredsaftalen med Quraysh, og desuden havde Sudan med titlen Sejren lovet et stort forestående krigsbytte. Det kunne forlede folk til at deltage i ekspeditionen på grund af udsigten til et stort bytte. Derfor befalede profeten Guds velsignelse og fred være med ham, at kun folk, som havde været til stede ved Al-Hudaybiyah, måtte deltage. I år 7 efter Hijra marcherede den muslimske styrke mod Khaybar, som lå ca. 160 km nord for Medina. Det var en rejse, som tog 5 dage på kamelryg. Styrken var på 1400 mand. Opgaven, den stod overfor, var dog ikke let. Khaybar var velbefæstet, og jøderne kunne opbyde store styrker. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, forsøgte altid at overraske fjenden. Denne gang havde jøderne i Khaybar imidlertid modtaget efterretning om profetens intentioner. Det berettes, at Abdullah ibn Ubay advarede jøderne, som begyndte at mobilisere. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, var klar over, at hastighed var en afgørende faktor, hvis jøderne skulle overraskes. Han tilbagelagde derfor distancen på kun 3 dage, og ankom til Khaybars tilstødende område ved daggry den 4. dag. Muslimerne slog lejr ved Rajir-dalen, som lå på ruten mellem Rodrafan og Khaybar. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham ønskede at afskære ruten, så Rodrafan-stammen ikke kunne komme sin jødiske allierede til undsætning. Nogle kilder hævder, at Rodrafan udsendte et par enheder, men da de hørte om uro fra deres egne kvarterer, troede de, at muslimerne var i færd med at angribe og vente tilbage for at forsvare sig. Det, som sandsynligvis fandt sted, var, at profeten Guds velsignelse og fred være med ham, sendte en deling for at skræmme Rodrafaren fra at komme jøderne til undsætning. Andre kilder påstår, at profeten Guds velsignelse og fred være med ham, bad Rodrafaren om ikke at støtte jøderne og lovede dem til gengæld en del af krigsbyttet, hvis muslimerne sejrede. Uanset hvilken af beretningerne, der gengiver de virkelige hændelser, er det imidlertid en kendsgerning, at Rodrafaren ikke kom jøderne i Khaybar til undsætning. Khaybar var en frugtbar oase med marker og frugtplantager, som strækte sig over store områder. Dens befolkning var ikke koncentreret i et enkelt område, men spredt over de tilgrænsende bakker og dale. Terrænet var vanskeligt at krydse for en angribende hær på grund af markerne, dalene og de mange bakker. Khaybar var opdelt i tre sektioner: Nata, Shirk og Katiba. Hver sektion havde flere fæstninger. I Nata-sektionen lå forterne Naim, Saab og Zubair. De mest prominente forter i Shirk var Ubaid og Bari. Og i Katiba-sektionen lå blandt andet Qamus-fortet, som tilhørte Kinana ibn Abi al-Huqaiqs familie, en af de rigeste og stærkeste klaner fra An-Nadir-stammen. Den jødiske befolkning i Khaybar var erfarne krigere og de bedst udrustede i Arabien. Jøderne kæmpede ikke på åbne pladser, men foretrak at kæmpe foran deres fæstninger og borge, som de kunne trække sig tilbage til, hvis slaget skulle gå imod dem. Da muslimerne ankom til Khaybars opland, ønskede profeten Guds velsignelse og fred være med ham at slå lejr nær Nata-sektionen og dens borge. En af hans ledsager, Al-Hubab ibn al-Munthir, må Gud være tilfreds med ham, sagde: "Nata-folket er navnkundige for deres bueskytter. De kan skyde med pile fra store distancer. Desuden befinder de sig et godt stykke over os i deres fæstninger. Det giver dem et ekstra fordel. Hvis vi slår lejr her, kan vi ikke fuldt ud forsvare os mod et natangreb, hvor de kan drage fordel af deres dadelpalmer, som kan yde dem ekstra beskyttelse. Det vil være bedre at slå lejr andet steds." Profeten Guds velsignelse og fred være med ham svarede: "De drød er bestemt godt." Og befalede sin styrke at bevæge sig tilbage, så den var et godt stykke fra jødernes fæstninger og uden for buskytternes rækkevidde. Khaybars indbyggere lå og sov og bemærkede intet, før deres folk gik ud af borgerne for at arbejde på deres marker. Da de opdagede muslimerne, råbte de: "Mohammed er hans hær! Mohammed er hans hær!" og løb tilbage til deres borg. Jøderne vågnede op til denne ubehagelige overraskelse. De havde to muligheder. Enten kunne de overgive sig, eller også måtte de kæmpe til sidste mand. Iblandt dem var jøder, der havde rømmet Medina. At opleve muslimerne belejre deres fæstninger endnu en gang, var ikke et godt varsel for dem, og de frygtede det værste. Kampene brød ud ved Naim-fæstningen, hvor jøderne havde samlet en stor styrke. Lederen ved denne fæstning var Salam ibn Mishkam, Khaybar-jødernes overhoved. Her var jøderne forberedt på en lang og heftig kamp. For at opnå en sejr i en befæstet by som Khaybar, måtte profeten Guds velsignelse og fred være med ham overvinde de jødiske styrker i hvert eneste fort. I sin strategi tog han højde for terrænet og størrelsen af fjendens styrker. Han udpegede små delinger, som skulle angribe de forskellige fæstninger, mens en større enhed fik til opgave at belejre et enkelt fort ad gangen. Det første slag var voldsomt, og jøderne gav muslimerne meget modstand. Men hver gang jøderne forsøgte at komme ud af deres fæstning, blev de tvunget til at trække sig tilbage. Belejringen af Naim-fortet fortsatte dag efter dag. Hver dag overdrog profeten muslimernes flag til en ny deling. Imidlertid var ingen af de muslimske enheder i stand til at gennembryde fortets porte. Den syvende dag fik profeten Guds velsignelse og fred være med hans fætter. Ali, må Gud være tilfreds med ham, overdraget flaget, og han formåede at nedbryde fjendens forsvar og bryde igennem fortets porte. Da Naim fortets porte var blevet forseret, træk jøderne sig tilbage til den næste fæstning, Saab, som muslimerne satte under belejring. Jøderne kæmpede resolut og angreb med store styrker. Den muslimske enhed blev tvunget tilbage, men formåede at bevare presset. Det lykkedes muslimerne at gennembryde fortets port, og Saab fortet overgav sig. I fortet fandt muslimerne en stor mængde byg, dadler, smør, honning og andre forsyninger. Muslimerne var løbet tør for proviant, og folk og dyr var udmattet og sultne. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, ønskede imidlertid ikke, at muslimerne skulle blive optaget af indsamling af proviant. Han gav dem tilladelse til at spise og give deres hester og kameler, hvad de behøvede, men de måtte ikke indsamle byttet. Muslimerne fandt også et stort antal kastemaskiner, skjolde, sværd og andre våben gemt væk i fortet. De anvendte disse våben under resten af slaget. Opdagelsen skete på grund af en jøde, som blev taget til fange under belejring af Nahm-fortet. Han tilbød profeten Guds velsignelse og fred være med ham, denne information til gengæld for, at han blev skånet. Den næste fæstning, jøderne begyndte at forsvare, var Zubayr. Muslimerne belejrede fæstningen i 3 dage, men jøderne opgav ikke. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham befalede derpå, at et vandløb, som løb ind i fortets bagside, skulle omdeles. Det virkede, og jøderne blev nødt til at komme ud og kæmpe. Det var et heftigt sammenstød med tab på begge sider. Imidlertid fik muslimerne snart overtaget, og den sidste fæstning i Nata-sektionen faldt om sider. Jøderne søgte derpå tilflugt i Shirk-sektionen, hvor de første forsvarede Ubayr-fortet og derefter Bari-fortet. Da muslimerne rykkede frem mod Bari-fortet, blev de mødt af en byge af pile og sten. Nogle af pilene ramte selveste profeten, Guds velsignelse og fred være med hams klæder. Han befalede sine ledsagere at føre kastemaskinen frem og anvende den. Den jødiske styrke blev skræmt og flygtede til den tredje og sidste sektion, Katiba. I Katiba-sektionen forsvarede jøderne Ramus-fortet, som muslimerne satte under belejring i 20 dage, indtil det overgav sig. Et stort antal kvinder blev taget som fanger fra dette fort. Blandt dem var Safiya bint Huwai, datter af An-Nadir-stammens tidligere overhoved, Huwai ibn Akhtab. Jøderne var tvunget til at trække sig tilbage til deres 2 sidste fæstninger i sektionen, hvor de efter over 2 ugers belejring indså, at de ikke havde nogen chance. De tilbød at overgive sig til gengæld for deres sikkerhed. Kinana ibn Abi al-Huqayq fra An-Nadir-stammen kom ud for at underskrive en aftale med profeten, Guds velsignelse og fred være med ham. Jøderne tilbød at opgive deres land, penge, hester og våben til gengæld for at forlade Khaybar. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham indvilligede, og en fredsaftale blev indgået. Efter fredsaftalens affattelse kom jøderne til profeten og bad om tilladelse til at blive i Khaybar og arbejde i markerne og frugtplantagerne. De sagde, vi beder en jer til den slags arbejde, og jorden vil give bedre afgrøder. De tilbød til gengæld muslimerne halvdelen af høsten. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham accepterede tilbuddet, men tilføjede, at muslimerne kunne udvise jøderne på et hvilket som helst tidspunkt. Der var flere områder med jødisk befolkning omkring Khaybar, Fadak, Wadi al-Qura og Taima. Da jøderne i Fadak hørte om fredsaftalen mellem profeten Guds velsignelse og fred være med ham, og Khaybar sendte de en delegation til profeten for at indgå en lignende aftale. Efter erobringen af Khaybar marcherede profeten Guds velsignelse og fred være med ham mod Wadi al-Qura, som blev sat under belejring i flere dage. Jøderne her besluttede sig for at overgive sig og indgik en fredsaftale med profeten. Jøderne i Taima overgav sig også frivilligt. Således havde jøderne i Arabien accepteret muslimernes autoritet. Det arabiske magtsceneri var fuldstændig forandret. Jødernes politiske og økonomiske magt i Arabien var udhulet, og efter Al-Hudaybiyah-aftalen var truslen fra Quraysh også neutraliseret. I Khaybar fik muslimerne en positiv overraskelse. Profeten Guds velsignelse og fred være med hams fætter, Ja'far ibn Abi Talib, må Gud være tilfreds med ham, dukkede op sammen med en gruppe muslimer. De var 14 år tidligere, i åbenbaringens 6. år, emigreret til Abyssinien. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, havde inden marchen mod Khaybar sendt Amr ibn Umayyah af Dhamri til Abyssiniens konge, Negus, for at bede ham sørge for hjemsendelsen af de muslimer, som havde søgt tilflugt i hans land. Negus selv havde antaget islam. Da han modtog profeten Guds velsignelse og fred være med hams meddelelse, sendte han muslimerne afsted i 2 både. Gruppen af immigranter, 16 mænd og nogle få kvinder rejste direkte til Khaybar for at slutte sig til profeten. De blev ledsaget af muslimer fra Abyssinien og Yemen. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, blev særdeles glad for at gense de muslimer, der i islams tidlige år var udvandret til Abyssinien. Han omfavnede Jafar og kyssede ham på panden og sagde, "Jeg ved ikke, hvilken af de to, der behager mig mest, erobringen af Khaybar eller Jafars tilbagekomst." Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, gav den ligelige del i krigsbyttet fra Khaybar. Krigsbyttet fra Khaybar var stort og blev udgjort af frugtplantager, marker, heste, kameler og våben. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, satte en femtedel af krigsbyttet til side til det islamiske samfunds offentlige skatkammer. Resten blev fordelt mellem de muslimske soldater og muslimerne, der ankom med profetens fætter, Jafar. Må Gud være tilfreds med ham. Muslimerne slog lejr i Khaybar og hvilede sig oven på de udmattende kampe. En af de tilfangetagende kvinder var Zainab bint al-Harith. Hun var kone til Khaybars leder, Salam ibn Mishkam, som blev dræbt under slaget. Hun forberedte et lam og havde på forhånd forhørt sig om, hvilken del af kødet profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, bedst kunne lide. Hun fik at vide, at profeten foretrak borgstykket. Da kødet var tilberedt, forgiftede hun det og hældte en ekstra dosis gift i borgstykket. Hun bragte det til profeten, som tog en bid, men spyttede det ud igen og sagde, "Denne steg fortæller mig, at den er forgiftet." En af hans ledsagere, Bishr ibn al-Bara, havde spist lidt af lammet og syntes, at det var i orden. Giften viste imidlertid snart sin virkning, og han døde hurtigt. Kvinden blev kaldt ind og afhørt. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, spurgte hende om lammekødet. Hun indrømmede at have forgiftet det og sagde, "Du ved, hvad du har gjort ved mit folk. Jeg tænkte, at hvis du var en konge, ville jeg få min hævn, og vi vil skaffe os af med dig. Hvis du i sandhed var en profet, vil du få kendskab til giften." Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, tilgav hende. I det arabiske stammesamfund betød ægteskab mellem stammeoverhoveders familier oprettelse af bånd mellem de pågældende stammer. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, ønskede at indlede et sådan forhold til gårdsdagens fjender. Efter Khaybars fald ægtede profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, Safiya bint Huyai. Hun var datter af rabbineren Huyai ibn Akhtab, som havde modarbejdet islam lige fra den dag profeten ankom til Medina. Han var med til at planlægge et attentatforsøg på profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, i Medina, og var manden bag alliancen mod muslimerne. Safias herkomst var meget nobel, og hendes slægt kunne føres tilbage til profeten Aaron, Guds fred være med ham. Safia var sorgbetynget, og profeten gjorde sit bedste for at trøste hende. På et senere tidspunkt udtalte hun, "Jeg nærer stor uvilje mod Allahs sendebud, fred være med ham, fordi han dræbte min mand og far. Dog fortsatte han med at undskylde over for mig og sagde, at min far havde samlet araberne mod ham. Han gjorde dette og hent, indtil jeg ikke bare nag længere." En dag, da profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, gik ind i Safias værelse, fandt han hende grædende. Da han spurgte hende om grunden, sagde hun, at profetens hustruer, Aisha og Hafsa, talte om hende og bagatelliserede hendes stilling. De sagde, at de begge var højrestående, fordi de var fjernere kusiner til profeten, og fordi han ikke havde giftet sig med dem af andre årsager end deres karakterer. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, sagde til Safir, "Hvorfor svarer du dem ikke? Hvordan kan I være mere højrestående, når Aaron er min far, og Moses er min onkel, og min ægtefælle af Muhammad?" Det berettes, at Safia som barn havde en drøm, hvor hun så månen falde ned i sit skød. Hun nævnte drømmen for sin far, som reagerede med at slå hende i ansigtet og udbrød, "Du ønsker uden tvivl at blive ægteviet med arabernes konge." Ifølge fredsaftalen kunne jøderne fortsat blive i Khaybar og dyrke deres marker. Til gengæld tilfaldt halvdelen af høsten muslimerne. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, understreget over for muslimerne, at de skulle behandle jøderne retfærdigt. På et tidspunkt klagede jøderne over, at nogle muslimer var gået ind på deres marker og havde taget nogle af frugterne og afgrøderne. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, befalede muslimerne at samle sig. Han sagde til dem, jøderne har klaget til mig over, at de er taget fra deres jord og stalle. I ved, at vi har indgået en aftale med dem, ydet dem sikkerhed for deres liv og ejendom i deres land. Vi aftalte også, at de vil arbejde på landet for os. Ingen muslim har lov til at tage noget som helst, der tilhører nogen, som vi har en fredsaftale med, medmindre han betaler en rimelig pris for det. Blandt de sager, som muslimerne kom i besiddelse af i Khaybar, var nogle gamle ark fra jødernes hellige skrifter. Jøderne bad profeten Guds velsignelse og fred være med ham, om at få tilbageleveret dem, hvilket han gjorde. Da profeten Guds velsignelse og fred være med ham indledte sin march mod Khaybar, vakte det stor interesse i hele Arabien. Især Quraysh-stammen var spændt på udfaldet. Det var kun omtrent et år siden, Quraysh og jøderne havde udrustet den største hær på den arabiske halvø mod muslimerne under skyttegravsslaget. Blandt Quraysh-shitterne var der forskellige bud på, hvad resultatet af sammenstødet ville blive. Nogle af dem, som var bekendt med jødernes oprustning, fæstninger og alliancer, forventede, at jøderne ville vinde slaget. Andre gav ikke jøderne store chancer. Der var meget diskussion blandt politisterne, og vedemål blev indgået. Folk var derfor ivrige efter enhver nyhed fra enhver rejsende eller karavan. Nogle gik endda uden for Mekka for at udspørge de vejfarende. Tilbage i muslimernes lejr i Khaybar kom en mand ved navn Al-Hajjaj ibn Allat til profeten. Han havde for nylig antaget islam og deltaget i kampene. Han sagde, «Åh Allahs sendebud, jeg efterlod min formue hos min kone, og en del handelsmænd i Mekka skylder mig store pengesummer. Jeg anmoder om tilladelse til at drage afsted for at indsamle min gæld. Jeg bliver måske nødt til at sige ting, der nok ikke er helt korrekte.» Profeten Guds velsignelse og fred være med ham gav ham sin tilladelse. Al-Hajjaj rejste så hurtigt han kunne, indtil han ankom til Thaniyat al-Baida i udkanten af Mekka. Der så han nogle mænd fra Quraysh, som ventede på nyheder. Intet anende om, at Al-Hajjaj var blevet muslim, udbrød det. Det er Al-Hajjaj ibn Allat. Han må have nyt. De løb hen imod ham og sagde, Hajjaj, vi har hørt, at manden er marcheret mod Khaybar. Han svarede, ja, jeg har hørt det, og jeg har glædelige nyheder til jer. Al-Hajjaj beretter. De skyndte sig at samle sig omkring min hunkamel og bad mig om at fortælle. Jeg sagde, Mohammed blev fuldstændig slået, og hans ledsager led store tab, og Mohammed selv blev taget til fange. Jøderne besluttede ikke at dræbe ham, men at sende ham til Mekka, så I kan dræbe ham som hævn for jeres ledere, der blev dræbt af ham. Da mændene fra Quraysh hørte det, for de afsted for at overbringe nyheden til Mekkas folk. De sagde til alle og enhver, at de ventede nyheder var kommet, og at Mohammed ville blive sendt til dem i lænker for at blive henrettet. Mens alle var henrygte, sagde jeg til dem, hjælp mig med at indsamle mine penge for mine skyldnere, for jeg ønsker at drage til Khaybar og samle så meget jeg kan, at det Mohammeds hær har efterladt sig før andre. Mange kom og hjalp mig og indsamlede min gæld på kort tid. Jeg gik dernæst hen til min kone og bad hende om at give mig mine penge, som jeg havde efterladt i hendes forvaring. Al-Hajjajs oplysninger vakte et stort røre i Mekka. Det var uventede nyheder, der indikerede en gennemgribende ændring af situationen i Arabien, og at Quraysh-stammen stod til at genvinde sin vælde. Men der var også mange i Mekka, som i hemmelighed havde antaget islam. De var rådvilde. Hvis nyheden var sand, gik de en trøstesløs fremtid i møde. Den hashemitiske klan var også bekymret. Den ønskede ikke muslimerne ondt. Profeten Guds velsignelse og fred være med hams onkel Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, må Gud være tilfreds med ham. Et af hashemidernes overhoveder ønskede at få nyheden bekræftet. Han søgte efter Al-Hajjaj og fandt ham i et købmandstelt. Al-Abbas gik ind i teltet og spurgte, Hajjaj, hvad er det for en nyhed, du har spredt? Al-Hajjaj sagde sagte, kan jeg stole på, at du værner om det, jeg betror dig? Da Al-Abbas svarede bekræftende, bad Al-Hajjaj ham om at vente til, han havde indsamlet sin gæld og møde ham. Da han skulle til at tage sted, mødte han Al-Abbas og sagde, lyt omhyggeligt og hold, hvad jeg fortæller dig hemmeligt i 3 dage, fordi jeg frygter, at Quraysh vil forfølge mig voldsomt, hvis de får kendskab til det, jeg vil fortælle dig. Efter 3 dage kan du sige, hvad du vil. Al-Abbas gav sit ord, Og al-Hajjaj sagde, ved Allah, jeg efterlod din nevø ægteviget med deres konges datter. Han har bestemt besejret Khaybar. Hele byen og dens omgivelser tilhører nu ham og hans ledsager. Det er bestemt sandt. Al-Habbas lyttede begejstret. Og al-Hajjaj fortsatte. Vær venlig at holde det hemmeligt. Jeg er muslim og er kun kommet for at indsamle mine penge. Jeg frygtede, at min skyldner ellers aldrig ville betale mig. Efter 3 dage kan du kun gøre, hvad jeg har fortalt dig, fordi det bestemt er sandheden. Han drog derefter afsted, og al-Abbas vendte hjem, sorgfri og glad. Da der var gået 3 dage, iklædte al-Abbas sig sit fineste tøj og gik hen til Kaabaen for at udføre tawaf-ritualet. Da Qurayshitterne så ham, sagde de, Abu al-Fadl, du viser sandelig overbærenhed til trods for denne uventede katastrofe. Al-Abbas svarede, nej, bestemt. Muhammad har sandelig erobret Khaybar og ægtet deres konges datter, og han har taget hele Khaybar og dets land, som nu tilhører ham og hans ledsager. Folk udbrød, hvem har fortalt dig det? Al-Abbas sagde, at han havde hørt det fra al-Hajjaj, som var muslim, og blot var kommet for at hente sine penge, og nu havde genforenet sig med muslimerne. Politisternes eufori blev hurtigt afløst af skuffelse og mismod. De troede med at gøre det af med al-Hajjaj, men han var imidlertid flygtet. Qurayshitterne kunne ikke gøre andet end at bøje sig for den kendsgerning, at islam nu var den stærkeste magt i Arabien.